Milé shromáždění, milí bratři a sestry, děkuji Pánu Bohu, že zase po nějakém čase jsem se s vámi mohl přivítat, mít společenství s vaším sborem, také s Panem Bohem v tento sobotní den. Pro dnešní sobotní uvažování jsem si vybral jedno téma, téma o okně. Je to o okně víry, o okně modlitby a o okně naději. Úvodní text jsem si také vybral od proroka Izajáše, 26. kapitola. Prorok Izajáš 26. kapitola a přečtu 3. verš. Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Když jsem teď přečetl tento text o pokoji, možná si pomyslíte, že to téma o třech oknech moc s tím základním textem nesouvisí, ale na základě třech příběhů, které uvedu z Bible, snad se dostaneme trošku do souvislosti a k této tematice i základního verše, i tematice našeho uvažování, že se přiblížíme. V úvodu si společně tak nějak připomeneme, že každý z nás jsme v našem životě použili okno k různým způsobem, že? K různým způsobům, k různým účelům. A samozřejmě od dávných nejstarších dob až po dnešek slouží okna k prosvětlení místnosti, že vy tady je žaluzie, no takže to trošku stmavlo, ale kdybychom ty žaluzie dali pryč, tak to opravdu ta modlitba se hodně prosvětlí. Pak také se okna používají v tom našem případě, že když otevřeme doma okno, kde bydlíme, každý z nás někde jinde, tak máme nějaký kontakt i s naším okolím, z toho domu, kde bydlíme. A samozřejmě využívají se k různým účelům ty naše okna, v místnostech, které máme. Můžeme místnost větrat, můžeme se přes okna vyhlížet do okolí třeba nějakou návštěvu, že má přijít, anebo zjišťujeme, co se to tam venku děje, je tam strašný rachot, tak jsem taky v týdnu otevřel okna a hle, a už kosí. Ještě trávy moc není, ale už tam jezdil stroj, už jsem slyšel, tak jsem otevřel okno, co se děje, mě to překvapilo, už se kosilo. Ale ta biblická okna, které jsem si zvolil do našeho uvažování, to okno víry, okno modlitby a okno naděje, jsou zaměřena úplně na něco jiného. Jsou zaměřena k nebi, vzhůru, směrem k Pánu Bohu. Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, neboť v tebe doufám. Když se díváme kolem sebe a setkáváme se s lidmi, a vy všichni se setkáváte s lidmi, tak určitě se dovídáte různé nepříjemné někdy věci a radí se s tím podělí s vámi. A jsou případy, kdy někdy ani nemáte odpověď na tyto těžké případy, které slyšíte kolem sebe, tak vám možná nezbývá nic jiného, že řeknete, tak já se za tebe budu modlit. Jsem na zahradě přes plot, šel tam známý takový, tak se zastavil u plotu, tak mi řekl, že pozbyl dvě děti, protože manželka a tak dále, takové strašně těžké případy. Byli úplně někde jinému, tam nabídl nějaký známý, nějakou chatku někde pod horama, i když celý život budoval svůj domov, aby měl rodinu v pohodě, v klidu. Nezbyvalo mi nic jiného, bratři a sestry, než já se za tebe budu modlit, protože jsem neznal podrobnosti a nevěděl jsem jiné řešení, než se za toho člověka, mladého člověka, modlit. Ale bratři a sestry, také prožíváme různé situace, které i v našem životě, mezi křesťany, našich rodinách, v našem zborovém společenství, třeba někdy nepůsobí radost, nebo mohou být zdrojem strachu, že? Situace, které přinášejí v našem životě úzkost, obavu, třeba neporozumění. Ale každý z nás nejlépe ví, kde v našem životě je to nejbolestivější místo, které se nás může dotknout. No a co dělat v takovém případě nebo v takových situacích, abychom nestratili pokoj, abychom nestratili vyrovnanost, klid, jistotu? A Bible nám právě nabízí to řešení. Kdo spoléhá, kdo se opírá na Pána Boha, kdo se dívá k Pánu Bohu očima víry. A těch bylo, jak jsme v kapitole, když si otevřete kapitolu 11. epištoly Židům, bratr Radek aspoň část přečetl, ale apoštol Pavel tam říká, a mám dále pokračovat, kolik jich tam je, to by se tady nevešlo do té kapitoly, že? Až do dnešní doby, neuvěřitelně, kteří žili s Panem Bohem, s vírou k němu, měli ve svém životě to okno víry Pánu Bohu. A já bych otevřel aspoň tři takové příklady zkušeností božích mužů, božích postav, kteří se ve svém životě opírali k Pánu Bohu, protože prožívali možná ve svém životě ty nejtěžší situace, které mohly být. A otevřel bych tu první situaci toho prvního člověka. Máme to v záznamu v 6. kapitole první knihy Mojžíšově, Genesis první kniha Mojžíšova, 6. kapitola, a přečtu 16. verš. Archa bude mít světlík na loket od zhora, jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Dostal příkaz od Pana Boha Noé, který byl stavitelem korábu, stavěl ho hodně dlouho, lidé se mu posmívali. Dostal příkaz, jak ta archa má vypadat. A nahoře v korábu loket od zhora měl udělat světlík, okno na té velké, obrovské lodi. A jenom jediné dveře a jenom jediné okno. Ten nový jiný překlad taky říká, že to byl takový světlík, nebo to okno, jiné překlady různým způsobem, ale každopádně to byl takový světlík nebo okno, kdy do té místnosti, do těch místností proudilo světlo, aspoň přes den, že přicházelo světlo. Ano, Pán Bůh, jak se píše v knize Patriarchové a proroci, Pán Bůh byl konstruktorem a Noé byl stavitelem. A vy dobře víte z Bible, že pro Noéma to byla asi moc nebylo dobré, byla to sice záchrana, ale kolem celé té archy zuřila velká bouře, byla tam potopa, možná bylo něco slyšet, možná ne, nějaký křik, zachraňte nás, zachraňte nás. Možná slyšel bušení na dveře, aby ještě otevřel koráb, aby mohl někoho zachránit. Opravdu to byla velice hrozná, dramatická situace, co se dělo kolem archy. Ale myslím si, že Pán Bůh způsobil, že to, co se dělo kolem, ta strašlivá věc, že neměl Noé z toho nic vidět. Pán Bůh se postaral, že neměl z toho nic vidět, aby ho to nezmalomyslňovalo. Pouze nahoře to okýnko, ale přesto neviděl to, co se děje kolem. Byla to opravdu strašná, strašná katastrofa, co se děje venku, jak to tam asi vypadá. Neměl o tom Noé přemýšlet, Pán Bůh to tak způsobil. Neměl pozorovat ty strašné nebezpečné vlny, které se později začaly valit kolem korábu. Měly ty vlny prostě nabíjet na ty stěny toho korábu. Neměl nic vidět z problému, nebo toho problému okolo, které bylo kolem té archy. Neměl svou mysl vlastně zaobírat těmi hrůzami, co se dělo venku, ale viděl jenom světlo. To radostné světlo, které mělo vlastně osvěcovat jejich mysl a naději na vysvobození, protože oni věděli, že to nebude věčně trvat. Nevěděli, opírali se na Pana Boha a věděli, že přijde vysvobození, měli naději na vysvobození. Ale i když na té lodi bylo úplně nahoře, v tom patře, nejvyšším patře té lodi, bylo skutečné okno, přesto současně to bylo okno takové víry pro všechny, kteří vlastně prožívali celou tu situaci a byli v lodi Noé se svou rodinou. Ano, světlo, které pronikalo do lodi, tím světlíkem nebo tím oknem, bylo symbolem toho, že tam, kam Pán Bůh postaví člověka, už není místo pro pochybnost. Pán Bůh nás staví do různých situací v našem životě. A pokud se člověk opírá o Pana Boha v rámci toho základního verše, takový člověk dostává do srdce pokoj, vyrovnanost, strach mizí, a získává důvěru, naději a jistotu. Každý z nás, bratři a sestry, ve svém životě měl takové okno víry, když prožíval těžkost, které pronikalo vlastně do našeho srdce a získávali jsme klid a pokoj. Já osobně jsem měl taky několik takových životních situací, kde jsem celou noc nemohl spát, manželka byla v nemocnici, Eva se měla narodit, dcera, bylo to už v 5., 6. měsíci těhotenství, byla operována a já jsem neměl pokoj, klid, ve svém srdci pořád jsem uvažoval, přemýšlel, až když nad ránem jsem se dlouho modlil v ložnici v pokoji. Pan Bůh mi dal klid do srdce, do mého srdce. Já jsem usnul nad ránem. Ráno jsem běžel do nemocnice a mluvil jsem s panem primářem dlouho. A dostal jsem naději, že když začnou pohyby, že to bude všechno dobře. Já jsem čekal dlouho jsem čekal na pohyby v bříšku. Až se objevili. Bratři a sestry, každý z nás, jestli si vzpomenete a budete uvažovat doma nad těmi různými situacemi, které jste prožili, děkujte Pánu Bohu, že vám dal klid do srdce, pokoj do srdce, protože jste se s důvěrou obráceli k němu. Bratři a sestry, žijeme v době před velkým dnem, před příchodem Ježíše Krista a Pán Ježíš o té době říká, a já otevřu Evangelium Matoušovo, Matoušovo Evangelium, a tam 24. kapitola od 37. verše, až přijde Syn člověka, bude to jako za dnu Noé, jako tehdy před potopou hodovali a pili a ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvatila všechny. Takový bude i příchod Syna člověka. A pro mnohé už bude pozdě. Teď ten výrok pozdě, jak mě se to teď vzpomnělo, když jsem byl v posledních dnech taky na návštěvě v jednom domově a ta klientka chudák se mi navštívil a ta klientka chudák, protože měl se mi navštívit ve 3 hodiny a ona už o čtvrt na dvě, oni mají takový zvonek, že? Tak zvoní pečovatelku, aby přišla, aby byla oblečena, když já přijdu na návštěvu. O čtvrt na dvě zvonila. A já jsem tam byl ve 3:15 a ta paní ošetřovatelka vlezla, přišla k ní. A já si vzpomínám, jak ta klientka, jak jsem říkal tady pozdě, to se mi teď vzpomnělo, vymavilo, nemám to připravené. A ta klientka ležela na posteli a ta pečovatelka vešla, chtěla ji že obleknout po hodině nebo 2 hodinách. A ta paní klientka natáhla ruku a říká, paní pozdě. Ano, pro mnohé lidi, bratři a sestry, příchod Pana Ježíše Krista už bude pozdě. Poslední bouchání na dveře korábu bylo pozdě. A já bych si přál, abychom zůstali Panu Bohu věrní. Pokud bude možno, pokud nám Pán Bůh dá moudrost, dá dobré myšlení, abychom zůstali Panu Bohu věrní. Druhý příklad z Bible bych otevřel u proroka Daniele. Daniele 6. kapitola. Proroctví Daniele, 6. kapitola. A přečetl bych 10. 11. verš. Král Dariaveš tedy podepsal přípis a zákaz. A když se Daniel dověděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřena okna směrem k Jeruzalému a 3x za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jak to činíval dříve. Mám za to, že vlastně celý svůj život, jak byl Izraelec a byl ve vyhnanství, tak byl naučen z domova, jak to dělal dříve, třikrát za den se modlil, tak ho rodiče naučili, tak to provozoval i na dvoře krále Dariaveše. Nenechal se odradit a děkuji panu Bohu za ten velký příklad. Samozřejmě vyvstávají otázky, jakými máme zvyky, kolikrát za den se modlíme, kde všude, kdy. Já se přiznám, že já se za to nestydím. Mnohokrát jedu na kole a já se modlím, že tam to dopadlo dobře, protože zase jedu na druhou opravu, tam to je složitá oprava. A já panu Bohu prosím, aby, a když to vyjde dobře, zase to, protože složitější byly tam jiné firmy a takové ty věci. Já se za to nestydím, že se modlím, nebo letos jsem hodně lyžoval, taky několikrát jsem byl v Polsku a na těch lyžích jedu a tam bylo tolik děcek takových nebezpečných situací a je to opravdu velké nebezpečné. Se modlím za to, aby mi tam ty děcka nevěly. A nechám to na vás, jak se vy modlíte, kde. Ale já se za to nestydím, já vám to říkám, jak to je. Jsou různé situace, kde bychom se měli modlit k Pánu Bohu a Pán Bůh nás slyší a vyslyší. Já věřím, že nás vyšli, že nás chrání. Daniel měl zvláštní postavení na dvoře nového nebo mocného krále Darie. Všichni ti královi úředníci vlastně mu byli podřízeni. Danielovi měl opravdu velmi vysoké postavení a protože měl takové vysoké postavení a navíc ještě v pohanském prostředí žil, přesto měl a udržoval si tu jistotu víry, ale samozřejmě prožíval také mnoho nenávistí, problémů, udání a podobně. Ti, kteří mu zaviděli, aby dobře víme, že, nebo jak se čteme, už od dětství nám byly příklady Daniele, tak víme, že vlastně takové ty základní, že byl v peci ohnivém a že byl ve lví jamě. A to jsme si jako děti zapamatovali už od mlada, ale právě předcházelo, kde se dostával, kde byl věrný, tak tam právě předcházelo to, že byl udán a modlil se přes ty otevřená okna směrem k Jeruzalému třikrát za den. A lidé to mohli pozorovat, mohli to vidět. A opravdu měl svůj vlastní dům, protože když jsem o tom uvažoval, nejvyšší úředník a nejvyšší úředníci v dobách minulých měli ty nejkrásnější domy s nejkrásnějšími okny, protože, jak jsem četl o těch některých věcech, tak v těch oknech často byly jenom buď takové slídy, anebo natáhnuté blány, aby aspoň trošku světlo šlo do těch místností. Nevím, jaké sklo tehdy nebylo, jakým způsobem byly zabezpečené ty okna, ale asi v tom teple, v tom prostředí, kde tam to bylo, měl otevřená ta okna, Bible jak Bible praví, a on se modlil k Pánu Bohu směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klečel před Pánem Bohem nejvyšší úředník země. My jsme obyčejní lidé. Já vždycky říkám, byl jsem na jednom před pár dnama, že to tak řeknu, na jednom takovém úřadě, kde byla taková ta vysoká úřednice a já vždycky říkám, tak paní úřednice, tak já provedl jsem přišel proto, protože je tam ten, nastal ten problém velký, ale to není z mé strany, nastal ten problém, datová schránka, jestli vám to něco říká. A protože to musí mít, že a tak dále, z ministerstva vnitra mi přišel papír a já se nemůžu dostat do té datové schránky. Já říkám, podívejte si, já jsem obyčejný instalatér, já jsem obyčejný dělník a vy taková vysoká úřední, já jsem tam byl totiž čtyřikrát a ona se tam taky nedostala. Jo, a tak dále, a tak dále, to bych musel víc o tom mluvit. Ale vždycky říkám, že jsem obyčejný instalatér, obyčejný dělník a tak si představuju, že on byl taky, Daniel byl nejvyšší úředník, ale přesto se za to nestyděl, že byl nejvyšším úředníkem a přesto šel na kolena a modlil se a lidé ho mohli vidět. A co já, obyčejný človíček, co bych se měl stydět, když se bych modlil, že? Pánu Bohu, veřejně. Asi jenom vzpomínám zase, když to nebylo takové, a není to asi dosud ještě zvykem, kdy jsem byl v jedné restauraci v 70. letech u nás tady v Česku, na Třinecku, a tam byli zahraniční hosté a ta číšnice jim přinesla vlastně jídlo na ten stůl a oni všichni, ti čtyři tady v Třinecké restauraci v 70. letech, u stolu se postavili a děkovali Pánu Bohu, modlili se, veřejně se pomodlili v restauraci. Když se díváme kolem sebe, v restauraci jste se určitě dostali někdy, jestli je to u nás zvykem. V zahraničí ano, tam, kde navštěvují Tomáše, tak je to tam, občas to uvidíte, se veřejně pomodlí, nestydí se za to. A proč bych se styděl za modlitbu? Daniel se nestyděl. Poděkovat Pánu Bohu. Třikrát denně klečel a přemýšlel o svém postavení, o postavení svého národa a věřil, že Pán Bůh jeho národ nezavrhne, že je stále miluje. Daniel dokázal svědomitě vykonávat své povinnosti spojené s tak významným postavením a přesto, že věděl, že kolem něj jsou lidé, kteří jsou závistiví, je trnem v oku a přesto se za to nestyděl a modlil se k Pánu Bohu. Často přemýšlíme o tom, jak velkou víru musel mít, když se dokonce spouštěl, nebo když byl spouštěn do jámy lvové, právě kvůli jeho víry. Byl v jámě, díval se nahoru, měl tam okno vlastně, pomyslné okno, díval se k Pánu Bohu nahoře a modlil se a Pán Bůh, jak to známe z dětství a z Bible, opravdu dělal velký, velký zázrak, že zavřel ústa lvům. Já myslím, že to je dobré, abychom o těchto věcech uvažovali, o té velké víře těch lidí, kteří tam jsou vyjmenováni v té 11. kapitole, abychom v našem životě nestratili klid, ale aby Pán Bůh do našeho srdce vložil pokoj. A bratři a sestry, já si myslím, že pokud byl Daniel na královském dvoře, tak nikdy nezavíral své okno víry. I když mu mnohokrát hrozila smrt za to, ale on ty okna, svá okna víry nikdy nezavřel. I když to královský příkaz jednoznačně přikazoval. Věděl, že toto nařízení vyšlo právě kvůli němu, proto ty okna víry zůstaly otevřené. Když se díváme nebo čteme, ani by nás nemělo napadnout, když mluvíme s těmi, kteří moc nemají rádi ty věci, biblická věci, ty biblické věci. A mohli bychom některé ty zajímavé příběhy povyprávět lidem, víte, jak zareagují? Jsem slyšel někdy, zareagují, to byl flegmatik, no, nezáleželo mu na životě, hrdina, jo, a tak dále, a tak dále. To ani nechci mluvit, co všechno lidi mají v hlavě, jak přemýšlejí, jak by možná ta společnost vychovávala negativně k věcem božím. Nevážil si svého života, riskoval, že, a tak dále. No to byla náhoda, že ho pan Bůh vysvobodil. A tak dále. Slyšeli jste takové ty věci, že, když máte hovor s takovými lidmi některými. Ale jak praví Bible, byli týmž bídám poddáni, jako jsme my. Měli tytéž pocity a prožívali ve svém životě stejnou úzkost a přece zvítězili. A vlastně ty některé věci už jsme četli z té 11. kapitoly knihy epištoly Židům. A bratři a sestry, abych si přál, abychom v tom našem bytě, kde bydlíme, abychom měli to pomyslné okno víry každý den otevřeno. Abychom se modlili za našimi rodinami, za naše děti. Abych se modlili za naše rodiče, jestli kdo má, ještě žijí. Abychom se modlili za naše sousedy, za bratry a sestry ve sboru. U nás ve sboře jsou nemocní, u vás v našem vlastním sboře taky jsou nemocní. A tak bych si přál, abychom měli aspoň to jedno okno, pomyslné okno v našem bytě, otevřené k našim modlitbám. Já už jsem to možná tady řekl, ten příběh, a když ne, tak si možná vzpomenete na to, a tak se zopakuju. A týká se toho okna, tak mě to hned napadlo při přípravě toho dnešního zamyšlení. Navštěvoval jsem v domově důchodců už od mladá a tam jednou si pamatuju, jsem tam často občas teda v sobotu dopoledne navštívil sestru Liberdovou v nemocnici, teda v domově důchodců na Sosně. A ona byla taková hodná naše sestra, že vždycky tam, když věděla, že přijdu v týdnu, jsem řekl, že tam přijdu, tak vždycky zorganizovala někoho z těch spolubydlících a měla tam někoho, tak jsem tam přišel v sobotu dopoledne. To bylo v 70. letech možná, nevím, si vzpomenu, to bylo to dávno, dávno. A vždycky jsem se tam nějak dopátral, přišel jsem a měl jsem radost, když tam byly 2, 3 ženy, tak jsme si mohli, neprobíral jsem úkol, ale někdy jo, připomenul sestře, ale tak jsme si povídali o božích věcech, ale stala tam u okna jedna paní a dívala se, ještě si vzpomínám, že tam ty bloky nebyly, dneska tam jsou bloky, ale ona se dívala na autobusovou zastávku nahoru, to bylo vidět z okna. A tak jsem se jí potom v závěru, ona tam pořád stala celou dobu, jak jsem byl na té návštěvě, a se v závěru, když jsem měl odcházet, tak jsem se ptal té paní, a vyhlížíte někoho, paní? A ona říká, jo, syn mi slíbil, že mě navštíví jednou v sobotu. A já říkám, jo, tak to je milý to, a ještě vás nenavštívil. No, to už 9 let čekám, až syn je z Karviné a čeká, až mě navštíví. Stala u okna, každou sobotu stojí u okna, dívá se na svého, nebo čeká svého syna, aby ji navštívil. Takže to se mi vzpomnělo, vlastně ten přípěv, takový drsný příklad vlastně o okně. Můžeme vyhlížet naše milé, naše blízké, a kež by to bylo v tom dobrém slova smyslu. Byly to Ty okna dva, které jsem představil, okno víry a okno modlitby, by se dalo říct takovým dobrým koncem. Ale vybral jsem taky jeden příběh s nedobrým koncem. A přečetl bych Skutkové apoštolů, dějiny apoštolů, 7. kapitole, Skutkové apoštolů, 7. kapitola, 54. verše. Čtu od 54. verše. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpana v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on plný Ducha Svatého pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu Ježíše, jak stojí po pravici Boží. A řekl, hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli, hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpana kamenovali, on se modlil. Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem. Pane, odpustím tento hřích. A to řekl a zemřel. Umírající Štěpán, jaký to byl člověk? Byl prostý člověk, upřímně věřící muž, byl to Žid, který otevřel své srdce Pánu Bohu, Pánu Ježíši Kristu, patřil mezi těch 7 diakonů, kteří se měli starat o ženy, o ty, kteří to potřebovali. Byli zvoleni vlastně jako pečovatelé, byl otevřeným člověkem, který se nebal vyznat víry, svou víru, kterou měl, a hovořit to nahlas. On se za to nestyděl, že měl vidění od Pana Boha, že viděl Ježíše Krista u trůnu. No to bylo strašné rouhání. Lidé si zacpovali uši, to nemohli ani slyšet, jak se rouhá v vozovkách, že? A tady Štěpán vlastně měl své takové okno víry. Mohl vidět nebe. Můžu to nazvat, dovolím si to nazvat, že to bylo v jeho životě okno naděje. Naučil se ve svém životě setkávat s Ježíšem Kristem. A Pán Bůh mu dopřál, že dokonce v závěru svého života mohl osobně vidět Ježíše Krista. Tváří tvář, ve vidění, v nebi. Hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Uprostřed nenávistí mohl se Štěpán dívat do nebe a vidět daleko víc než ti, co byli kolem. Ti se dívali na sebe. Možná zavírali oči, co to mluví za nesmysly. Ale Pán Bůh to způsobil a Ježíš Kristus to způsobil, že Štěpán mohl vidět otevřené nebe. On neviděl ty kameny v rukou těch nebezpečných lidí ze strany Židů. Ale on přes to okno víry, naděje a modlitby, to byl důsledek jeho víry, vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Ano, bratři a sestry, okno víry, modlitby a naděje u těch všech třech příběhů a jejich víc v Biblii, bratři a sestry, oni se prolínají. Ony se prolínají. Je to opravdu velká hodnota věčného bohatství, Božího království, mít v našem životě otevřené okno. Okno víry, okno modlitby a okno naděje. Samozřejmě máme tady nebezpečného člověka, který je na této zemi a on se snaží to naše okno v životě zavřít, bouchnout. A vy víte, že mluvím o satanu. On chce, aby, nebo dává nám před naše oči obavy, nabízí nám v našem životě strach, neúspěch, starosti, problémy, abychom se dívali, jaká je v naší Evropské unii situace s bankovnictvím, s nemocemi a tak dále. Ale bratři a sestry, to nám nabízí satan, abychom žili ve strachu, ale Pán Bůh nám nabízí, abychom v našem srdci měli pokoj, abychom na něho spoléhali, abychom k němu měli důvěru. A já děkuji za to poselství, že nám nabízí mnohem víc, než zde svět na této zemi. On nám nabízí, aby člověk mohl spoléhat na Pána Boha, že takový člověk ve svém životě je chráněn tím Božím pokojem. Amen.